Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Оройн мэнд сонсогчдоо, за баримт яриа нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шинэ дугаар яг одоо таны сонирхт хүрэхэд бэлэн болсон байна. Монголын Евангелийн эвсэлтрийн боловсролын захиалгаар Гэр бүлийн радио 104.5 бэлгэн хөрөгдөг баримт яриа нэвтрүүлэг 7 өдөр болгоны баасан гарагийн орой 21 цагаас танд хүрдэг үлээ. За өнөөдөр бид их онцлогтой сэдвээр өнөөдөр нэвтрүүлгээ бэлгэн хөрөгөх болно. Өнөөдөр гой тэгвэл өгөөгдөнө гэсэн сэдвээр бид нэр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг явуулах болно. За та нэвтрүүлэгтэй холбоотой альва асуух зүйл байх юм бол нэвтрүүлгийн шууд утасцолох 46145 утасаар албагдж болно. За мессежний 8889 1045 гэсэн утасаар та бинд мессеж ирүүлж болно. За эфир төлөвч гард мэгнэ ажиллаж байна. За өнөөдрийнхөө зочныг та бүхэнд танилцуулъя. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Эзний цог жавхлан шуулганы пастор, Замун Ариун Бичээс нэгэмлэгийн Библийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Цэнд Аюш хүрэлцэн ирсэн байна.
За бүгдээрээ сайн байна уу?
За танд энэ орой мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэнд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд энэ газар ирсэн бас гайхалтай сайхан байна.
За тэгэхээр юуны өмнө бас та манай сонсож байгаа хүмүүст бас өөрийнхөө энэ ажил үйлчлэлийн талаар бас өөрийнхөө талаар бас илүү жоохон танилцуулбал зөвхөстэй. Зүйлүүдээ бас жоохон танилцуулаад хойлоо нэвтрүүлэг рүүгээ орё гэж бодож байна.
За намайг Лавс өрнгийн Цэнд Аюш гэдэг. Одоогоор Эзний цог жавхлан гэдэг цуглаанд пастор хийж байна. Пастор ажил хийж байна. Тэгээ бас дээр нь Ариун Бичээс нэгэмлэг гэд Библийг эрхлэн гаргадаг, Библийг орчуулдаг. Тэр газар бас стандарт Монгол орчуулга гэд Библийн шинэ орчуулгын төсөл дээр бас орчуулагчаар ажиллаж байна. Тэгээд эхнэр нэг хүүхэдтэй, эхнэр охинтэй, тэгээд манай охин 2 настай.
Аха.
Тий. За нэг тиймэрхүү юм да.
Тий, баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн яг энэ сэдвээр нэвтрүүлгээ эхлэе гэж бодож байна. Ер нь гой тэгвэл та нарт өгдөнө гэж байна. Тэгэхээр ингээл энэ сэдвийн талаар ер нь та юу гэж бодож байна? Ер нь бол гойсон болгонд өгөөгддтийм үү, тэ?
Аха.
Гэж ойлгогдмоор. Тэр энэ талаар та юу гэж бодож байна?
Яг нь гойсон болгоно өгөгдөх үү гэдэг зүйл дээр яг тэр өнцгөөс нь харуулж яахан өөр ах л та. Харин миний тэрнээс тэр өнцгөөс харахаас өмнө нэг харах зүйл нь бол бурхан залбиралд хариулдгүй юу гэдэг талаас яриул ариуга сонирхолтой байна. Мэдээж гойсон болгоныг өхүү бурхан мэдээж өгнө. Гэтэ тэр өгнө гэдэг зүйл нь би яг одоо надад аяг өгөөч гэхэд нь би аяг өгдөг гэдэг тухай ярьж байгаа биш. Ямар ч сан залбиралд нь үл хариулт өгнө.
Тэ?
Тэгээ тэр залбирлынх нь хариулт нь заа гэсэн хариулт байх уу, үгүй гэсэн хариулт байх уу, эсвэл л одоо болоогүй байна уу гэсэн хариулт байх уу, тэ? Тэгээ тэрнийхээ дагуу өгдөг зүйл нь дараа нь яригдах юм болов
уу? За тэгэхээр энэ талаар хойлоо дэлгэрүүлж ярина, тэ? Тэгэхээр ер нь бол энэ залбирал гэдэг зүйл бол ер нь дэлхийд аяра хүмүүсийн нийтлэг гэдэг зүйлээ гэж ер нь бол ярьдаг. Ер нь бол ингээд хүн мэдсэн цагаас ямар нэгэн байдлаар залбирч үтсэн байдаг гэдэг ийм судалгаа байт юм лээ. Тэгэхээр яг энэ Христ итгэгчдийн хувьд яг энэ залбирал гэдэг зүйл маань яг ямар байдлаар ойлгогдсон бол ер нь бол Христ итгэгч хүмүүс бусад одоо шашин итгэл үнэмшлийн гэвэл бол илүү их одоо залбиралд цаг зарцуулдаг юм шиг харагддаг тийм. Тэгэхээр ер нь бол Христ гэгч хүмүүсийн хувьд яг энэ залбирал гэж залбиралыг ер нь яг юу гэж ойлгох юм бол залбирал гэж таны бодлоор яг юу вэ?
Тэгэхээр залбирал гэж юу вэ гэх хүн бүрээс асуух юм бол мэдээж хүн болгон өөр өөр өнцгөөс хараад тэр харсан өнцгөөс бас өөр өөрөөр тайлбарлах тийм ээ. Одоо магадгүй зарим нь залбиралыг юу гэх вэ гэх юм бол зарим хүмүүс бясалгалч гэдэг юм уу, эсвэл л даатгах, эсвэл л өршөөл гоох гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө дэлхий дээр нийтлэг тийм ойлголт байна тийм ээ. Харин Христ итгэгчдийн хувьд залбирал гэж юу вэ гэдээ магадгүй Христ итгэгч хүмүүсээс юм бол асуух юм бол бас өөр өөр бас хүн болгон өөр өөр ингэсэн хариулт хэлэх байх, өөр өөр ингэсэн туршлагаас гэдэг юм уу, мэдрэмжээс тийм ээ хамаарат. Миний хувьд болохоор залбиралт гэдэг бол миний санаа, миний бодлоор бол залбирал бол бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл, бурхантай харилцах харилцаа гэж би боддог. Тэгээ энэ нь юугаараа христэгч хүмүүсийн залбирал юугаараа бусад хүмүүсийнхээс ялгаатай юм бэ гэж асуух юм бол асуултад хариулах нь болохоор миний хувьд бодож байгаа зүйл нь залбирал гэдэг бол Христ итгэж хүмүүст өгөгдсөн маш гайхалтай бэлэг гэж боддог байхгүй
юу?
Тэгээд бид нар хүүхэд бол бурхнаас өгсөн бэлэг юм аа гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Үүн дээр адилхан залбирал бол бас бурхнаас өгсөн гайхалтай бэлэг. Залбирал бол нөхрөлөл юм аа гэж би төрүүлсэн, тийм ээ. Тэр утгаараа бид нар залбирлаар дамжуулан бид нар бурхантай уулзаж, тийм ээ. Бурхантай нөхрөлөж, бурхантай харилцаж, яг бурхны тэр нэг гүн гүн оршихуй, гүн гүн зөө оршихуйг яг мэдэрсэн тийм цаг. Тэгэхээр энэ бол бурхны ялангуяа христэгч хүмүүст өгсөн маш гайхалтай бэлэг, бурхантай уулзах тэр мөч гэж бол би хувьдаа боддог. Яагаад бурхантай нөхөрлөх нь тийм чухал юм бэ гэдэг асуулт гарч ирэх байх. Йохан номны 1-р бүлгийн 12 дугаар эшлэл дээр Есүс Христийг бурхны хүү гэж хүлээн авсан болгон бас Есүс Христийн нэрэнд итгэдэг бүхэн бурхны хүүхэд болсон гэж, тийм ээ. Тийм учраас Христ итгэгч нар бол өөрөөр хэлбэл Христ итгэх итгэлээрээ бурхны хүүхдүүд. Тийм учраас бурхны хүүхдүүд чинь бурхан Аавтайгаа бас харилцаж, бурхан Аавтайгаа уулзаж, бурхан Аавтайгаа нөхөрлөх тэр нэг онцгой харилцаа зөвхөн Христ итгэгч хүмүүст өгөгдсөн байхгүй. Тэр талаас нь би бол харахтаа залбирал бол үнэхээр гайхалтай бэлэг юм аа. Тэр өнцгөөс харахтаа бурхантай нөхөрлөдөг, бурхантай харилцдаг, бурхантай уулздаг тэр цаг гэдэг утгаасаа утгаараа харах юм бол бусад одоо христ итгэгч биш хүмүүсийн залбир гэдгийг ойлгох ойлголтоос яг өөр аж магадгүй тийм.
Тэгэхээр ер нь бурхантай нөхөрлөдөг одоо яг энэ хэлбэрийг одоо энэ харилцааг залбирал гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд ер нь бол нэг жоон буудаг юм бурхантай нөхөрлөн гэхээр яг юу гэдэг юм тийм. Яг юу гэж ойлгох хэвчээ. Ялангуяа одоо яг энэ одоо христгэлийн талаар дөнгөж одоо ойлголт аваад явж байгаа манай сонсогчдын хувьд энэ бурхантай нөхөрлөх гэдэг энэ зүйлийг жоохон тодруулаад ярил
тэгэлгүй байх уу. Саяхан нэг хідэн нэг ганц хоёр жилийн өмнө л үү нэг аава намаа ашиглаач гэл нэг
нэг
сошиалор яваадсан тийм ээ. Нэгэл нэлээд олон хүмүүс бас шүүмжлэлтэй хандаад
байгаа. Тэгсэн шүү.
Тэгээ тэр үгнээс бид нар нэг харах зүйлүүд байгаа. Тэр нэг аава гэдэг үг тийм ээ. Иристгч хүмүүс яагаад бурхныг ааваа гэдэг вэ? Өөрийнх нь аав байхгүй болсон юм уу гэж хүмүүс агшин шүмжэлт ханддаг. Мэдээж бид нар яг өөрийн махан биеийн одоо юу гэдгийг яг бид нар төрүүлж өсгсөн аавгаа бид нар мэдээж харилдаг, хүндэлдэг. Харин бид нар бурхныг ааваа гэж дуудаж байгаа нь тэр бурхан бол бүгдийн эцэг тий. Бүх хүн төрлөختний эцэг. Бүхнийг бүтээсэн тэр бухан аав бүгдийн эцэг гэдэг утгаар нь бид бухан аав гэж дууддаг шүү дээ. За тэгэхээр эндээс сархан бол тэр нэг аав хүүхдийн харилцааны тухай бид нар хааж болно. Миний хувьд хэм бол охинтой тий, хоёр настай. Охин хүүхэд эцэг хүн хоёрын хооронд харилцаа бол маш онцгой шүү дээ. Жишээлбэл би ингээл ажилласаа очихны өрөө ингээл ядраал ороод ирэхэд намайг ухтаал гүдэг нэг хүүхэд байна тий. Тэгэл намай хөтл одоо ингээд аав нь хоол идэх сууж хам заавал хамт хоол идэн цайхан бол цайван аавхан хийж байгаа үйлдэл яг дуурайн тэгэл аавтайгаа ярилцсан тэг хоёр настай хөтгөхт ч тэг тэгэл хамт тоглоно гин хөтлөөл нэг өөр тэр өрөөрөө явъя ийшээ явъя ингээ гэл тэгэл та энийг барьж би энийг ингээ гэл нэгэл тоглоод эн чинь өөрөө тэр нэг аав хүүхд хоёр хооронд байх хэвээр нөхөрлөл тэгжиж тэр аав хүн тэр хүүхдийн эцэг тийм үү тэр хүүхдсэндээ тэр хүн аавын одоо хүүхэд нь тэгэхээр тэр нэг амьд харилцаа байгаа байхгүй юу эцэг хүн хүүхд хоёрын хоорондох тэр амьд харилцаа яг үүнтэй адилхан бурхан болоод хүн итгэх хүн хоёроо ялангуяа христэгч хүний хоёрын хооронд бурханы бурхан бол бурхан эцэг хүүхэд бол бурханы хүү гэсэн тэр харилцаа юугаар тэр юугаар илэрдэг юм бэ гэхлээр миний бодлоор энэ залбирал тийм ээ энэ залбирал дотор хүүхдүүд бурхны хүүхдүүд болсон бид нэр одоо юу гэдгийг бурханд талархна магтаалыг өргөн бас гомдлол цөхрлөө хуваалцсан ярилцсан гимшин тийм бас баяр баясгал уутгар гүнэг амьдралын алба асуудал бүр ингээд хиндэж хэлж чадахгүй тэр зүйлсүүдээ хүртэл бухимд хуваалцаж залбирч яг тэр залбир дотор бухимтай нөхөрлөж бухнаас тайвширлыг авч тийм цаг гэж би харж байна л да.
Тэгэхээр яг энэ залбирлыг ер нь бол нөгөө хүнлэнгийн одоо гадны хүмүүс ч юм уу тийм бусад хүмүүс ер нь харахтаа байнга залбирдаг одоо хоол идэхтэй залбирдаг тийм одоо ямар нэг юм ерөөсөө ингээл байнга л одоо залбирал ингээл байгаа нэг жоохон мэдрэл бот тааж юм шиг тийм цөлөөгажиг тааж юм шиг тэгж харагдаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ залбирал ер нь бол хүмүүс ер нь бол байнгын одоо бүх цаг үед л ингээл залбираад байх хэрэгтэй юм уу эсвэл гол гол чухал чухал үйл явдлуудынхаа өмнө залбирд юм уу тийм энэ тал дээр хоёлоо нэг жоохон ярилцсан юм.
Тийм тэгэхээр миний хувь хүний бодол бол тийм ээ залбирлыг бол би бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл юм аа харилцаа юм аа гэдэг хэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр эцэг охин хоёрын хоорондын харилцаа ямар байх хэвээр хизээ хизээ тэр харилцаа байх хэвээр зөвхөн хэцүү үед л тэр харилцаа гарч ирэх хэвээр юм уу зөвхөн баяр оо баяр хөөртэй гоё үед тэр харилцаа гарах хэвээр юм уу тийм ээ. Тэгэхээр байнгын тэр харилцаа байх хэвээр байхгүй юу тийм ээ. Бич банк охин хаавн охинчтэндээ банк миний охин тийм үү. Бас нэг өөр нэг зүйл ярих юм бол хайртай осуудын түүхээр одоо юу гэдэг хайртай осуудыг үлгэр жишээ болго авчлах юм тийм. Одоо мэдээж ингээд таацсан техниктэй бизнес техниктэй тэг ингээд анх үерхчихсэн үе тийм үү. Бибиндээ татагдчихсэн тэр үе. Бид нэг хэн хэсэгт нь татагдаад бус хэсэгт нь татагдахгүй байх гэсэн үе байдгүй шүү дээ. Аль болох байн хамт байж л, аль болох байн цаг гаргаж л хамтдаа байхыг хүсдэгчлэн яг үүнтэй адилхан залбирлцсэндээ бид нар бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл тэр харилцаа гэж үзэх юм бол байнгал тэр бурхантай ярилцмаа, байнгал бурхантай нөхөрлөмөр тийм ээ. Мэдээж хүнд хэцүү үед ч юм уу, баяр хөөртэй үед эсвэл ямар нэгэн онцгой зүйл болохын өмнө бид нар залбирч болно. Тэрийг spontaneous prayer гэдэг нэг англиар тэгээд ашиг байдаг шүү дээ. Харин зөвхөн тэр нь залбир гэдэг зүйлийг тодорхойлохгүй байх л та.
Тэгэхээр бурхан ер нь Христ гэжтэй бол ер нь бол бурхан залбирал үрт хариулдгаа гэж та хэлсэн дээ. Тэгэхээр залбирал үрт хариулна гэдэг чинь өөрөө ямар нэгэн гоож хүсэж байгаа тэр хүсэл болгоныг нь биелүүлж гин гэж ойлгож болох уу? Эсвэл тэр нь одоо яг яадаг вэ? Тэ? Ер нь бол залбираал хүсэн юм аа ингээ авчдаг, тэ? Гуйгаал авчдаг. Бол эн чи өөр бас бэрдээс ялгаагүй. Ойлголт.
Тэ.
Төрчих гээд байгаа юмстэй, тэ? Тэгэхээр энэ дэлэр айлаа жоох яриа. Тэгэхээр энэ бурхан ер нь энэ залбирал үрт яаж хариулдаг? Энэ харилцааны талаар.
Тийм яг хөө залбирал гэд бодохоор маш олон хүмүүс нэг бурхныг харах өнцгөн заримдаа буруу байдаг шээ тийм ээ. Жишээлхэн бол яг зүрхний чинь хэлсэн шиг бирд шиг ямар нэг юм гоох бол өгдөг. Тэрээ өгөх юм бол би бурхан байдгийн байна гэж итгэнэ. Өгөхгүй л би итгэхгүй. Яад бурхан өгөхгүй юм чи тийм ээ. Яг тэгж боддог. Бурхан бол бурхан. Тэр ямар нэгэн хүний удирдлагтай гар удирдлагтай робот тийм үү одоо тий эсвэл л одоо өгөхт нь өгдөг тэр нэг ATM машин биш шүү дээ тийм ээ. Тэгээ миний хувьд болохоор бурхан бол залбирал бүр хариулдаг. Тэр нь л тодорхой. Харин хариулт нь ямар вэ гэдэг нь их сонирхолтой
тийм ээ. Харин тийм.
Заримдаа бурхан бидэрт нэг юм гуйхад заа гэж өвшөрнө. Тэгээ тэр нь бурхан бидний амьдралд бас өгдөг гэсэн үг тийм ээ. Заримдаа үгүй гэж хэлнэ. Тэр нь бас хариулт ч гэдэг залбирлын хариулт. Заримдаа бурхан чимээгүй байдаг тийм. Тэр нь хүлээ гэсэн санаа. Тэгэхээр бурханы өнцгөөс хүний өнцгөөс харахаар тэр нь сайн биш юм шиг. Одоо оо бурхан ийм гоож яхад үгүй гэчлээ. Эсвэл хүлээ болоогүй байх гэчлээ. Одоо надад бол сайн биш. Надад бол онцгүй хариулт байна. Гэтэл бурхны өнцгөөс тэр бурхны нүдээр их юм уу та харуул тийм ээ. Энэ залбир бүр маш сайн хариулт байгаа. Нэгэн жишээ тэтэй л да. Манай охин надаас хутга гуйлаа.
За.
Тоглыг нэ. Тэ. би yes гэд өг тийм ээ аав гэд өгч болох юм. Эсвэл би үгүй ээ гэж болох юм. Эсвэл чи одоохондоо хутганд төрөх нас ч болоо байна гэж бодох юм тий. Манай охины хувьд бол аам надад зөвшөөрсөнгүй гэд айгуух гомдлоод одоо юу гэдгийг уурлж буцаж бүхэндэж болох юм. Тэгтэл аавын өнцгөөс харахад тэр гурван хариулт гуруулаа одоо зөв хариулт байхгүй сайн хариулт тий. Чи болоогүй одоо өөхгүй гэдэг тэр хариулт. Тэгэхээр бурхан бол мэдээж залбир бүрт хариулдаг. Гэтэл хариулт бүр харин нэг адил биш байдаг шүү. Жишээлх юм да тийм ээ.
Ерөнхийдөө тухайн үний сайн сайхны төлөө хариулт нэрдэг гэж ойлгож байна
тийм ээ. Яг зөв.
Ер нь бол өөхгүй биш ээ өгнө. Гэхдээ одоо цаарахын цаг нь болоогүй байна.
Тийм. Эсвэл бол чамд огт хэрэггүй зүйл тийм ээ. Чи гутгаар өөрийгөө гэмтээч үл яхаа юм. Тиймээс би чамд өгөхгүй. За тэр зүйл. Тэгэхээр бурхан бол бурхан шүү дээ, тийм. Бид нэг төрдөг байшин дотор өөрөө ороод төсөөлөл бурхан дээрээс нь харж ийнэ гэдэг нэг төсөөлөх юм бол, тийм. Энэ замаар явах уу? Үгүй ээ гэсэн чинь яагаад та энийг зөвшөөрсөнгөө би энэ замаар явах байсан юм. Үнэндээ тэр замаар явсан бол цаана мухрал байхсан байхгүй тийм. Тэгэхээр бурхан харж байгаа, бурхан бүхний мэддэг дээрээс нь харж байгаа гэдэг үтнээс бурханы хариулт бол тухайн хүний төлөө байдаг гэж би итгэдэг.
Тийм багш шүү тий. Тийм шүү. Тэгэхээр таны хувьд ер нь бол анх хизээ яг нь Христэд итгэгч болж ив. Хүн болгоны хувьд ямар ч байсан анх цуглаанд очиод залбирч гоож исэн зүйл их сонирхолтой байдаг тий. Ян зүр үүдэг. Тэгэхээр таны хувьд хизээ анх бурхныг таньж мэдээд хизээ хамгийн анхныхаа залбирлыг хийж ив.
Миний хувьд одоо би чинь 33 настай. 34 настай.
Аа.
33. За төөрц явчихсан. За тэгээд анх ямар ч цуглаанд бол 2002 онд ирж байсан.
Аа за.
За тэр үед би 15 16 тайсан байх тийм ээ. Тэр үед миний амьдрал ямар байсан бэ гэхээр ээжигээ алдсан үе байсан байхгүй. Тий. Тэгээд манай ээж манай болохоор автын ослоор өд болоо. Тэгээ би чинь өөр ар хангах. Тэгээ ар хангаад 10 жилээ төгсөө дотор руу ойтон болж орж ирээд. Тэгээ ар хангаад байхад манай ээж маань ажиллаар дотор руу нааш чааш явна. Тэгээд автын ослоор өд болсон тэр үе. Тэгээ яг тэр нэг би ч өөр бас айл юм баг. Дээрээ олуулаа тий. Би чинь 8 дахь нь.
Оо за за за. Өөртөө өнөр айлаа.
Хитэн хідэлээч хідэж марцсан тий. 3 ихч 4 ахтай. Тий. Айл юм баг. Тэр утгаараа тэгээ бас өөрөө би чинь ихэр байсан.
Оо за.
Ихэр байжгаад бүр баг байхад хоёлаа өвдөөд тэгээд нөгөө ихэр мань эндээд тэгээ би үлдсэн байхгүй. За тэр утгаараа гэр бүлдээ бол хаана нь шүү дээ. Тэ хамгийн их хайрлагдаж хамгийн их одоо юу тийм аав ээжийн ахтуусын хайрыг хамгийн их авч үзсэн хүн. За тэгээ тийм байжгаад тийм амьдралаар амьдарчгаад яг ээж мань өвд болоход миний амьдрал оронгоор ирсэн байхгүй яг тэр нэг хайр халамж яг тэр нэг бүх зүйл байхгүй болсон юм шиг яг
гол халамж үзүүлжсэн юм
тий тэгэл байх уу яг бүх юм нураад унтсан юм шиг яг тэр үед миний зайлбар бол бурхан минь хэрвээ та байдаг бол яг ингээд надад туслаач тий тэгэхэд үгүй 16 настай үед баг тухайн үе чинь баг амьдрал төл алдчихсэн гэж ярих юм уу та тийм үе тийм байсан байхгүй миний хувьд ах юм бол тэг яг тэр үед би ахыгаа дагаад цуглаанд ирээд тэгээ цуглаанд хамгийн их ирээд би юу мэдэрсэн бэ гэхээр яг тэр залбирал дунд цуглааны хүмүүс ингээд аваа намаа ашиглаач гээл залбирдаг шүү дээ тэр шиг яг ингээд хүмүүс ингээд залбираал гал халуун тэр залбирал дунд би ингээд ороод зогсож жоохон бурхныг бурхан гэж мэдхгүй Есүс гэж мэдхгүй цуглаан гэж мэдхгүй 16 настай яг анх тэгээд цуглаанд ирэхэд бүх юм гачин те хүмүүс нь хашгараал залбираал дуулаал тэрэлдээл уйлаал бивэний хайрлаал өрөөгөл тэгээд яг тэр үед тэр залбирал дунд би ороо зогсоход юу мэдэрсэн бэ гэхээр яг тэр нэг бурхны яг тэр нэг нөхөрлөл одоо тэр миний нөхөрлөл гэж яда бурхны нэг халуун дулаан оршихуу те яг ингээд намайг нэг эйжмент байхгүй одоо намайг хин нэг тэрх хүн байхгүй бах тэр үед яг ингээд намайг бүр ингээд хинээс ч илүү тэр халуун хайраа ингээ тэрээд авсан. Тэр мэдрэмж байсан байхгүй. Тэгээ яг тэр үед аа яг энэ би зүү газар ярьсан байна. Яг энэ л үнэхээр ээж минь хайрагч орлоо түүнээс ч бүр илүүгээр тэр халуун талаа хайрыг мэдрүүлсэн газрууд энэ байна. Тэгээ энэ бурхан бол жинхэнэ бурхан байна гэдэг яг тэр залбирлын тэр оршуу тэгж мэдэрчээсэн. Тийм учраас миний хувьд залбирал гэж юу вэ гэхээр залбирал бол нөхөрлөл, залбирал бол бурхантай харилцах тэр цаг мөч юм а гэж хэлээд байгаа юм тэр юм л та.
Зөв зөв. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө анх удаа цуглаанд ингээд очиод залбирх үед маш их одоо тийм сонирм мэдрэмж авдаа шүү дээ. Гайхаал тийм. Танд чсэн тэгж санагдчихсан байсан байх тийм. Тэгэд энэ нөгөө яг ингээд хүмүүс яг бүр ингээд юу их юм үнэн сэтгэлээсээ одоо бүр ингээд залбираад жоохон хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр за би ингэж тойшширдг юм шүү. Эднэр бүр арай л гүн орчихжээ гэж ярьдаг тийм. Ер нь бол тэгж бодож л байсан.
Тэлгүй яах вэ? Тэгэл анх чуулганд очих чи их сонио шүү дээ. Цуглаанд очихлоор чин галзуу хүмүүсийн газар ирсэн
чинь. Харин тийм яг тэгж ярьдаг шүү дээ хүмүүс.
Тэгэхээр тэр нөгөө сайхан сошиалэр үзсэн тэр аван аман ашиглаад гэдэг хүмүүс хараад гайхаад байсан тийм. Гайхгүй байхын аргагүй. Гэхдээ бас чуулганд байдаг зүйл байхгүй юу? Байдаг зүйл. Тэгээ намайг очих анх чуулганд очиход Иесийн цуглаанд очиход хамгийн сонирхолтой санагдсан зүйл тэр нэг залбирал байна тийм. Хүмүүс ингээл гараа өргөөл залбираал бас магтан дуулаал тийм ээ. Магтан дуулаал айн баяр хөөртө дуулаал би нэгэ бас өрөөгөөл нэг тийм. Яг тэр нэг залбирлын цаг бас айгүй сонин шүү. Тэгээд анхандаа хараад эвэн чи ямар сонин за би л энэ хүмүүс шүү болох юм шүү гэе бодчоод тэгээд яг ингээд сэтгэлээ нэгэл за нэрээ энэ хүмүүсийн зэлбрээд байгаа нэр өмн чим болоо тэр бурхан нь байдаг чим бодоо гэд тийм ээ яг ингээд за энэ хүмүүс рүү анхаарлаа хандуулснаас би нэг жаах ингээд одоо юу гэдгийг нүдэнэд нэг одоо тэр бурханыг бодоод үзье ч тийм ээ яг тиймэрхүү маягаар ингээд яг ингээд нүдэн анахад анах үед яг мэдэрч эхэлдэг байхгүй тэр хүмүүсийн юунд хандаад яг юу болоод байгааг мэдэрч эхэлдэг. Тэгээ өөрөст нь тэгээд удахгүй тэгээд нөгөө хүмүүсхээ нэг айдл тэгээд дунд нарцсан зэйлэрцээ явж яддаг шүү, тэ.
Чи бас нэг хүмүүсийн нэг юу сонирхоод байдаг зүйл юу гэхээр бурхан тэр залбирлын хариулт залбирал хариулж байгаа нь яаж одоо мэдрэгддэг вэ хүмүүст? Юу нь яаж хариулт юм болоо? Бурхан нүдэнд харагдахгүй шүү, тэ. Тэг нүдэнд харагдахгүй бидний одоо юу байхгүй шүү, тэ. Хажууд дэргэд байхгүй яг ингээл тав зөөр ярьж байгаа юм шиг, тэ. Ингээд харагдахгүй мөртлөөсөө залбирал хариулаад байдаг. Адрын хариулж байгаа байдал нь яаж мэдрэгдээд ит юм болов? Энэ тал дээр та бас нэг хариулж өгөөч.
Бурхан мэдээж залбирал хариулах одоо юу гэдэг юм? Гуйлтанд хариулах гэж ариул зүг болох байх тийм ээ. Яа тэлэр би залбирал гэдэг чинь бурхантай нөхрөлөх нөхрөлөл гэдэг
хэлсэн
хэлсэн учраас тэр нөхрөлөлд хариулна гэхэл жаан сонь. Тэгэхээр тэр залбирал дотор олон төрлийн залбирал байна тийм ээ. Залбирал дотор бид нэр бурханаас гуйж болно. Зүгээр бурханд сэтгэлээ хандлаад хэлж болно. Одоо эсвэл хин нэгний төлөө бид нэр зуушнан залбирах гэж ярьдаг тийм ээ. Хин нэгний төлөө бид нэр бурханаас гуйж болно. Бурхан минь энэ ах маань өвдсөн байна штэ та. Үнээр идэж гүйж туслаач гэдэг юм уу. Гэхмэч сан залбирлын олон хэлбэрүүд одоо юу гэдгийг залбирал дотор олон зүйл байна. Тэр дотор нэг нь магадгүй энэ гуйлт гэдэг хэсэг баг тийм ээ. Гуйлтад мэдээж бурхан олон арга замаар хариулдаг. Заримдаа шууд илнүүдэнд харагдах байдлаар хариулна. Заримдаа далдаар тийм ээ. Бас хинэг нэр дамжуулаад ч юм уу. Бас заримдаа гуйсан байхад тэр гуйсан зүйл маань биелэхгүй байх нь бас бурханы хариулт тийм. Тэгээ саяхан гэхэд Солонгос байдаг нэг ирхэм ахын маань эхнэр нь өвдөд. Тэгээд хорт хавдртай. Хоолойны хилний хорт хавдар гээд хилнийхээ талын ахуулаад яг тийм хангалгаанд сая орсон хэдэн өдөр юм. Тэгээд миний үтхэн бол тэр ах ихчүүр мань айгүй эрхэм хүмүүс учраас тэгээд надтай бас байн холбоотой хүмүүс учраас залбирлын сэдв явуулж байхгүй юу. Ийм болсон шүү, ингэсэн шүү, залбирч өгөөрэй гээд. Тэгээд би энд дэдик бас найзуудаа бас уулзаад залбирч илээ л да. Тэгээд хамгийн ихний залбир бурхны үнэхээр тэр хангалгаа сайн болоосай тийм ээ. Үнэхээр ингээ гууж байгаа. Тэгээд өглөө 9-оос орой 6 хүртэл маш эрсдэлтэй тэр хангалгаа үнэхээр сайн болсон. Тэгээд орой 6 цаг гэхэд өнгөрөөд нэг ах маань мессеж бичээд үнэхээр сайн боллоо, баярлалаа. За дараагийн зэлбэрлийн цаг. За юу вэ гэсэн чинь 7-ны дараа тэр бүр нарийн шинжилгээ гарна. Тэр хорт авдам тархаагүй байхын тулд зэлбэрээрэй гэхэл тийм. Тэгээд 7 гхичинг бол бурхны өмнө гуугаал бурхан минь ээ үнэхээр тэр ихчийг үнэхээр идгээж өгөөч та туслаач, тэр хорт авдар нь үнэхээр тархаагүй байхад туслаач гэл үнэхээр чингүүлэн зэлбрээд гуугаал. Тэг өчтөр баярт мэдээ шинжилгээний хариу гарсан. Тэгээд хор тавдар нь талхаагүй байна гинэ.
Оо за ямар гоё.
Тийм хариу сонсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бас миний болоод манай одоо юу гэдэг их чинь тэр их чинь төлөө залбирсан хүмүүсийн залбиралд нь одоо гуйлтад нь хариулж байгаа. Бухны хариулт те. Тэгэхээр бухны хариулт олон байдлаар заримдаа шууд, заримдаа бусдаа мөсөө дамжуулаад ч юм уу, заримдаа өгөхдөггүй ба. Тийм ээ. Биш нэг олон арга замаар бурхан ажилдаг шүү. Бурхан бидний төсөөлөөгүй тэр арга замаар л бурхан ажилдаг, тийм ээ.
За, тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр залбирлын талаар хэрвээ сонсогч танд жисэн ямар нэгэн байдлаар одоо залбирах хэрэгцээ байна уу? Бага бол тий. Та энэ залбирлын талаар яг юу гэж бодож байна вэ? Та бидэнд бас хандаж болно. За, энэ дэл төр бас мөн эргэлзээтэй асуух тодруулахыг хүсдэг тийм зүйл байх бол өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн зочноор зочноос бас асууж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утаслах 46 45 гэсэн утасаар холбогдож болно та. Хэрвээ утасаар ярих боломжгүй бол 88 80 104 5 гэсэн утасаар бидэнд мессеж хийрүүлж болно.
Гэж хэлмээр бид нар бас хамтаа залбирч үнэхээр яг нэг залбирал хэрэгтэй байна. Одоо юу гэх юм хамт залбирч өгөөч гэсэн байх юм бол бас хамт залбирч болох юм тийм ээ.
Бас тийм ээ шүү, тийм шүү тий. За, тийм ээ. Тэгэхээр залбирлын талаар ер нь бол өнөөдөр маш их одоо чухал сэдвээр ярилцж байна. Тэгэхээр одоо ийм зүйл байдаг. Хүмүүс одоо залбирах шаардлага надад алгаа. Гэж олон хүмүүс ярьдаг. Би яг юуны төлөө залбирлах юм? Би болж байна тий. Өөрөө хөдлөө ер нь юмаа хийгээд өөрөө хөдөлмөрөөр юмаа хийгээд болоо л шүү дээ. Гэж хэлдэг. Надад бол тэр шашин машинд итгээд байх шаардлага чалах гэж ярьдаг. Тэгэхээр ер нь заавал хүн болгон одоо энэ залбираал заавал Христ итгээл ингээд яваад байх шаардлагагүй юм шиг тэр хүмүүсийг сонсохоор. Энэ тал дээр та юу гэж боддог вэ?
Нэгт яг нөгөө нэг би түрүүн бас хэлсэн зүйлээ жаахан татаад ярих юм бол залбирал гэдэг зүйл ялангуяа христтэгч хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ маш чухал бурхны бэлэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэр залбирлаа дамжуул бид нар бурхантай нөхөрлөдөг, ойртдог, дотносдог, бурхныг таньж мэддэг. Харин эсэргээр тэр залбирал надад хэрэггүй гэсэн хүмүүс бол дотор нь зүрхсэтгэл нь юу байна гэхэлэр надад бурхан хэрэггүй л гэсэн үг байхгүй. Надад бурхан хэрэггүй, би бурхныг таньж мэддэгч шаардлага байхгүй. Тэм учраас би залбирах шаардлагагүй, би өөрөө бүхнийг болгоод явнаа гэсэн л хэлж байгаа санаа гэсэн үг. Харин христтэгч хүмүүсийн хувьд бол тэр нь ямар юу гэж тооцогддог вэ? Бардам зүрхсэтгэл шүү дээ. Бардамнал. Тэгээ бид нар харах юм бол бурхан бурхны хамгийн дургуу тэр зан чанар хүнээс илэрч гарч байгаа тэр хамгийн дургуу тэр зан чанар бардамнал гэдэг шүү дээ. Бардам байдал. Бардам байдал. Тэм учраас Христтэгч харин христтэгч хүмүүсийн хувьд бол харин эсэргээрээ тэр бардамлыг үгүй хийгээд айлуулах. Мэдээж бурхны хүмүүс, бурхны хүүхэд учраас, бурхан аавын хүүхдүүд учраас тийм. Бурхан аавда таалагдаж одоо юу тийм бурхан аавда байн харилцаж тхийн тулд ингээд бид нар залбирт. Гэдэг талаас нь л ярих юм да.
За, тэгэлгүй яхаа. Ингээ хоёул хэсгэн хугацааны хамтрагч байгууллагын зар сурталчилгаа рекламны дараа эргээд эфир талцгаая.
За, баярлалаа.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэд.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
За, хэрхэн сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэл төрөмс байгуулгын захиалгаар гэр бүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг баримтчир амтруулгын шинэ 7 оны дугаар шуудар хурж байна. За, өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор Эзний цог жавхлан чуулганы пастор Ариун Бичээс нийгэмлэгийн Библийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Цэнд Аюуш оролцож байна. Бид нар өнөөдөр гой тэгвэл өгөгдөн гэсэн сэдвээр ярилцж байна. Хэрвээ сонсогч та энэ сэдвтэй холбоотой за энэ залбирлын талаар ойлголт ер нь хэрэгтэй байгаа тийм зүйлүүд тодруулахыг хүсэж байгаа зүйлүүд байх юм бол манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46 104 5 гэсэн утсаар холбогдож болно. За, мөн мессежний 88 89 104 5 гэсэн утсаар бидэнд мессеж ярилж болно. За, ингээд хоёул яриандаа нэвтрүүлгийнхаа одоо үргэлжлүүлээ да тий нэвтрүүлгээ.
За тий.
Тэгэхээр хоёлоо нэвтрүүлгийн эхний агаст бол ер нь бол залурал гэж юу вэ гэдэг талаар бол нэлээм бас ярьлаа тий. Таны хэлснээр бол өнөөдөр бол энэ залурал гэж залбирлыг бол хүмүүс маань ялангуяа даа ялангуяа Христ гэгч маань залбирлыг бэлэг гэж ойлгож болох нэ. Залурал бол бурхантай харилцах одоо харилцаа нандин одоо тийм нөхөрлөл гэж ойлгож болох нэ гэж. Хэрвээ дүнгэж долгионы тааруула сонсож байгаа сонсогчд байх юм бол за энэ цаалаар ярилцсан гэж хэлмээр байна тий. Тэгэхээр энэ дэр надад нэг юм материал байна л да. За энэ сэтгүүл маань болохоор 2006 онд бүр нэлээд дээрхэн нийтлэгжсэн өөрчлөлт гэдэг юм христгэштийн сонирн байна. Тэгэхээр энэ дэр Пүрвдоч гэдэг пастрий маань нийтлсэн залбиралд бас бурхан гэсэн юм нэг нийтлэл байна л да. Тэгэхээр энэ нийтлэгийг ингээ уншижсэн чинь энэ дэр за залбиралгүй амьдарч байгаа этгээчдийн бид амьсгалгүй сүнстэй гэж дүгнэлгээ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр хэрвээ гэхдээ хэрвээ бид 1-р Самуэль 12:23-аас за энэ дээр юу гэж хэлсэн байдаг гэхээр би та нарын төлөө залбирахгүйгээс болж эзний эсрэг нүгэл үлдэх нь надаас хол байгээ гэж хэлсэн байгааг харна гэсэн байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл залбирахгүй байх нь түүний хувьд гэм нүгэл гэж тоочгдчих байсан. Тэгэхээр энэ нийтлэлийн талаар энэ зүйлийн талаар та юу гэж бодож байна? Юу н Христэд итгчээд одоо ингээм ямар нэгэн байдлаар залбирахгүй байвал Бурхны өмнө одоо гэм нүгэл үлдэж байгаа та адилхан гэж тооцогдох уу?
Аа. Нэг Чарлз Хож гэдэг нэг алдартай теологч хүн байдаг байсан баа. Тэгээ тэр хүн бас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ингэж хэлсэн байдаг. Залбирдгүй хүн бол залбирдгүй хүнийг юутай зөөрлөх вэ гэхээр зүрхэн цогцлохгүй хөлтэлтэй зөөрлнэ.
Наад чи яасан ахтар хэлвэ.
Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол залбирдгүй хүн, залбирдгүй христтгч ярьж байгаа тийм. Залбирдгүй христтгч хүн бол зүрхэн цохилохгүй байгаа үхтэлтэй. Өөрөөр хэлбэл айлд үхсэн байгаа хүнтэй адилхан.
Хүмүүсийг бол нийтний хэлээгөө зүгээр христтгчтэйг бол хэлж байгаа.
Тэгэхээр залбирал нь өөрөө түрүүн миний хэлсэнчлэн бурханаас бидэнд үхсэн гахалтай бэлэг. Тэгээ тэр бэлгээр дамжуулж залбирлаа дамжуул бид нар бурхантай нөхөрлж бурхантай харилцаж тэгээ бурхантай дотносож тэгээ тэр утгаараа бас бид нар бурхны илүү дотносон бурхныг илүү таньж мэдснээрээ одоо бурхны тааллыг тэгээ бурхны арга замыг бидний амьдралд хандсан бурхны хүслийг таньж мэддэг гэсэн үг тэгээ бид нар мэдэх боломж гэсэн. Тэгэхээр Самуэлийн хувьд хэм бол та нарын төлөө залбирахгүй байснаар би ямар гимнүгэл үйлцсэн бэ гэж хэлж байгаа тэр үг нь тийм гимнүгэл үйлцсэн үү гэж тэднээс асууж байгаа. Өөрөлдөх юм бол би та нарын төлөө үргэлж залбирдаг байсан шүү дээ гэсэн санаа тийм үү. Тэгэхээр бурхны өмнө залбирахгүй өөрөөр хэлбэл бурхантай нөхөрлөхгүй түүнийг таньж мэдхгүйгээр түүний арга замыг тийм ээ түүний хүслийг таньж мэдхгүйгээр аливаа юм хийнэ гэдэг нь өөрөө эрсдэлтэй тийм үү. Тэн гимнүгэл рүү дагуулах боломжтой гэсэн үг. Бурхны хүслийг энэ бурхан таны хүслийн мөн үү биш үү тэрийг асуухгүйгээр хийснэ нь өөрөө бурхны өмнө гин нүгэл болж таарч байгаа хгүй тийм ээ буруу зүйл рүү орж байгаагаар тэгэхээр тийм учраас залбирал гэдэг чинь өөрөө итгэх Христ итгэж хүмүүсийн амин чухал итгэлийн амьдралах нь амин чухал нэг зүйл болоо явчихж байгаа тийм ээ залбиралгүй амьдрна гэдэг нь үнэндээ бурхангүй амьдрнаа л гэсэн үг. Бурхантай нөхөрлөхгүй бурхантай ойр дотносхгүй тэ харилцахгүй тэгж амьдэрч яана гэсэн үг. Тийм учраас ямар нэгэн гим нүгэл үлдэхэд илүү хамаар тийм ээ. Ямар нэгэн уруу татлагаад өртгөн илүү хамаар түүнийг бас таньж мэдэх боломж болчихж шээ. Ялгаж салгаж боломж болж байгаа юм. Тэр утгаараа илүү самбай ярьсан байх гэж боддог.
Тийм ээ тий. Тэгэхээр энэ дээр бас залбирал бол бидний найдалга бурхан дээр байгааг илэрхийлдэгэ гэж бас хэлсэн байна л да.
Тэгэл байх уу?
Хэрэг залбиралтай амьдарч байна. Тэдэж хийнэ бид өөрсдийн найдвараа бурхан дээр тавьж байна гэсэн үг ээ. Гэж хэлсэн байна тийм. Тэгэхээр залбирал бол бас би өөртөө биш бурхан найдаж байгаа найдварыг илэрхийлдэг гэж бас энэ дээр хэлж байгаа юм шиг байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Одоо жишээлх юм бол Библиэс харъя л да тийм ээ. Библиэс харах юм бол Соломоны залбирал байгаа. 2-р шүтэр нам дээр гарч байгаа тийм ээ. 2-р шүтэр 7:14 дээр гарч байгаа. Соломон хаан энэ дэлхийн хамгийн мэрэгэн ухаантай гэдэг хаан хамгийн баян чинэлэг гэдгээрээ алдарсан тэр хаан. Тэр хааны зохиосон дуу, зохиосон шүлэг бүрийг тоолоод баршгүй тий. Төрөл бүрээр нь төрөл бүрийн сэдвэр хүртэл зүйлэг зохиол.
Соломоны Эрдэнэ үгс гээд.
Тий.
Гээд ер нь бол манайс түүх мөх яадаг хүмүүс бол их сайн мэддэг
ба.
Мэдэх болов гэж бодож.
Дэлхий дээр хамгийн их мэргүн хаантай хаан гэж авдаг. Тэр хаан залбирч байгаа юм л да. Тэр хаан бүх юм байна. Эрх мэдэл байна, хүч сүрч хүч байна, тий бүх зүйл байна. Гэтэ тэр хаан залбирдаг. Хойдоош тэр нам дээр харах юм бол бурхан танда залбирдаг, тий. Тэгээ бурхан танда залбирхтаа бас хүмүүс ихэд лөө бас залбирдаг. Тэгэхээр залбир гэдэг нь өөрөө бидний бурханы өмнө тэгж даруу болгодог юм шүү дээ. Бурханы өмнөг тэгж бидний авчирдаг. Бид нар залбирхгүй байснараа өөрийн хүслээрээ санаа бодлоор явснараа бурханы өмнө бардамналыг бий болгодог юм бидний амьдралд. Бас залбирснаар бид нар өөрсдийн анхаар зөвхөн өөрсдийн асуудалд бид нар фокуслах биш. Харин бид нар тэр асуудлаа бариад бурхан руу фокус, тэ бурхан руу хараагаа хандуулаад бурханд найдаад бурхан руу өөрийн өөрсдийгөө бурхан руу эргүүлдэг байх нь шүү дээ. Тэгээд 2 дугаар намны 7 дугаар бүлгийн 14 дугаар шүлтээр нэг юм хэсэг байдаг. Таг хүн сайн мэдэх байх. Нэрээр минь дуудагдсан миний хүмүүс өөрсдийгөө даруу байлгаад залбирч нүрийг минь эрэлхийлж хорон муу замдаас эргэх аваас би тэднийг сонсож тэдний нүглийг уучлан тэдний газар нутгийг эдгэнэ гэж басан. Хэлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энд бурхны бидрээс хүсч байгаа тэр зүйл залбирлаа дамжуулан бид нар өөрсдөө даруу байлгаад бурхны ирэл хийлээд бузар муу замаас бас эргээд тийм ээ. Тэхэм тэр үед чинь би та нарыг сонсноо, би та нарт би та нарыг уучлнаа. Тэгээ би та нарын газар нутгийг ч эдгэн. Тэ би та нарын залбирлын төлөө хариулт чинь хүү болноо гэсэн бурхны бас амлалт байгаа учраас бид нар бас залбирдаг.
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл залбирхгүй байх нь ер нь бол бардамжаагатай. Өөрчлөхгүй учраас энэ өөрөө гим нүгэл тооцогддөг юм байна гэж ойлголоо.
Тэгээд яах вэ? Залбирхгүй байгаа нь өөрөө би бүгдийг болгоод байна гэсэн бас нэг бардамнал. Бас залбирхгүй бурхныг эрэлхийлэхгүй байснараа бас буруу зүйл рүү уруу татагдаж буруу зүйл рүү ховлох тэр эрсдэл өндөр байдаг юм шиг тийм.
Тэгэхээр ингээд өнөөдөр яг ингээд нийгэмдэр хүмүүсийг ингээд харж байхад ер нь хүмүүсийн масс нь тийм байна л да. Одоо ялангуяа маш одоо залуучууд их байдаг. Гадар манай сонсогч нар бол. Тэгэхээр өөрсдийнхөө хүчээр ер нь бол ингээд болгоод байна. Юмаа болгоод өөрсдийнхөө хүчээр ажиллаад өөрсдийнхөө хүчээр аливаа юмыг хийвчтэй гэдэг юм. Ирж чадлаараа. Тэгээд ер нь бол надад бурхан хэрэггүй. Шаардлага алга гэж боддог. А тэгэд гитэл өөрсдийнх нь хүч хүрхээ болоод ирэхээр одоо амьдрал цохирдог шантраад ирэхээр ямар нэгэн зүйл одоо хандж залбирч эхэлдэг. Тэр үед одоо аврал тусламж хайж эхэлдэг юм шиг санагддаг.
Тийм. Хүн гэдэг чинь өөр их сонь нь тийм.
Яг л нөгөө залуу насны аг омгоор л юмд хандаад байдаг юм шиг
санагддаг. Харлган чимэл юм шиг. Заавал нэг асуудалд унжиж нэг ухаардаг ч тийм бид нар тийм. Тэгэхээр нэг хоёр зүйл ярил л да. Нэг нь болохоор ингээ хүн тийм бардамнал дотор байгаад хизээ даруу болдгоо гэхлээр асуудал дурах үедээ нэг даруу болдог тийм. Хин ч надад хэрэггүй гэж явж жагаад маш хүчтэй унсны дараа асуудал орсны дараа бүгдийг ирж хэлдэг, хайж хэлдэг тийм. Үүнтэй адилхан. Бидсэндээ мэдээж манай ээж нас бархаас өмнө юм бол мэдээж бурхан мурхан юу ч бодох зүйлгүй л явж байлаа шүү дээ. Гэтэл ээж манай нас бараад яг амьдралд ингээд хүн төцөө зүйл тохиолдох үед хүн чинь ингээд цаанаасаа гүнээс сэтгэл зүрэх нэг гүнээс гэдэг юм уу? Нэгэн хүчтэй одоо зүйлийг хайж хэлдэг тийм. Хүн биш зүйлийг өөрөглөх юм бол хүнээс илүү хүчтэй. Энэ л одоо цаан сэтгэлээс нь гарч ирдэг. Тэгэхээр яг л тэр үед яг л хүн ингээ бурхны бүтээл учраас яг бүтээсэн бурхнаа ингээд ирж хайж хэлдэг юм болов уу гэж миний бод. Тэгээ бид нар хүн төрөлхтний түүхийг харахад тэр л дээ. Одоо жишээлбэл бол за зөв 17, 18, 19-р зуун яг нэг шинжилхуухан эд хөгжөөл, эд цэцэглээл. Тэгэл бүх зүйлийг шинжилхуухаар л тайлж болох юм шиг бүх зүйлийг л шинжилхуухантай холбоож ярьж байгаа. Яг тэр үедсэндээ Христ итгэл ерөн дэлхий дээр шашин ингээд ялангуяа баруундтэй хөгжим унсан гэж ярьдаг шүү дээ. Яг бол бүх хүн л шинжилхуухан руу хандаад шинжилхуухан л төгс шийдэл юм шиг. Гэтэл бид нар 20 дугаар зууныг хараад дэлхийн дайнууд байна тий. Тэр шинжлэх ухаан бидэрт юу гэсэн бэ гэвэл цүмэн бөмбө гэж юм атын бөмбө. Үе олноор нь устгах зэвсэг гэл тий. Шинжлэх ухаан бидний тэр зүйл рүү хөтлсөн. Тэгснэр энэ дэлхий дээр маш олон хүн ялангуяа тэр дэлхийн дайнуудаар маш олон хүмүүс үргэдэж тийм үү хүмүүс хүнээс үтгэж байгаа байдал. Тэгээд тэрнээс хойш том зураг анхаарах юм бол тий тэрнээс хойш үеийг харах юм бол эрдэмтэд юу гэж ярьдаг вэ гэхээр хүн төрлөختөн шашин руу буцаж ирсэн буцаж ирж байгаа үе гэж ярьдаг байхгүй юу одоогийн бидний байгаа үе. Тэгэхээр хүн гэдэг асар их бардамнал да тэгж өндөрт хөөрч хөөрч яваад яг буцаад буух үедээ бүтээгч бурхнаа яг тэр өөрсдийн бий болгосон бурхнаа ирж хайж гэлдэг тий. Тэгээ мэдээж ирж хайх замдаа олон зүйлтэй тулгардаг юм уу одоо яг тий.
Библиэл дээр ер нь одоо ингээд залбирлын талаар ярьж хахад бид одоо илүү их ойр тулилтай хүмүүстэй. Яг яаж залбирх талаар ер нь бол заасан байдгүй. Ер нь бол анх одоо энэ залбирлын талаар одоо христгэлийн одоо хүлээж аваад те залбирая гэтэл одоо ингээд яаж залбирхаа мэдэхгүй ер нь бол байдаг штэ. Хүмүүсийг хараал гайхаал те за түрүү ярьжсэн штэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ яаж одоо энэ залбирх аргачлал гэх юм уу те хүмүүсийг залбирхад нь тус тийм дөхөн болохоор заасан зүйл юм байдгүй. Энэ талаар тавс. За сонсогч таалцахгүй.
Тийм. Матай ном Библийн шинэ гэрээ гэдэг тийм ээ шинэ гэрээний Матай гэдэг номын 6 дугаар бүлэг дээр Иесус Христийн заасан залбирал гэдэг. Тэгээд тэр залбиралыг залбирлын Тэнгэрт байгаа бидний эцэг юм. За би уншиж байгаа тийм ээ. Тэнгэрдэх бидний Аваа, таны алдар ариунаар дуурсдгаа. Таны хаанчлал эртгвэ. Таны таалал Тэнгэрт чигээ газарт бас бийлдэггүй. Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд тайллаач. Бид үртэнгүүтэ уучлсны адил өөрсдийн нүрийг уучлаач. Биднийг уруу татлахад бүү автуулаач. Ёрын муугаас гэтлгээч. Хаанчлал хүч чадал алдар сүрн мөнхөд таныхаа гэж. Тэгээ энэ та нар энхүү залбираарэ им жишгээр те залбираарэ гэж Иесус хэлхийн өмнөх ишлэлүүд дээр юуны тухай ярьдаг вэ гэхээр та нар зүр сэтгэлээсээ залбираарэ. Зүр сэтгэл маш чухал шүү гэдэг тухай ярьдаг байхгүй юу? Өөрөглөх юм бол та нар дотоод өрөөнд ороод те гэрдээ зүрлэх юм бол та нар хамгийн нуу одоо юу гэдгийг далдхан өрөөнд ороод хаалгаагаад тэгээ чимээгүй ашиг бурхандаа тийм ээ тэр бурхан эцэгтэй залбираарэ. Тэгэхээр залбиралд миний хадж байгаа хамгийн чухал зүйл юу вэ? Зүр сэтгэл. Тэгэхээр өөр зүйлд сатаарлахгүйгээр зүр сэтгэлээ нэ гэд тэ. Үнэхээр бурхан та байдаг бол үнэхээр бурхан минь та намаас сонсч байвал та намаас үнэхээр миний амнаас гарах үгсийг минь зүр сэтгэлээс минь гарах үгсийг минь та намаас сонсооч ээ. Яг л хүн үнтэй ярьж байгаа юм шиг тийм чин сэтгэлээсээ бурхан тандаа залбирх нь хамгийн анхны алхам юм болов. За тэгээд дараа нь бид нар саяны хэсгийг харах юм бол яаж залбирх вэ гэхлээр бид нар бурхныг дуудана тийм одоо бурхан минь та бол амьд бурхан байна. Бурхны тун хойлон бурхны магтан. Тэгээд бид нар бас өнөөдөр энэ хэсэг дээр харах юм бол бид нар альва зүйлсийг бурханаас бас гуйвэн тийм одоо өдрөрт минь хүмүүсийг та бас өгч хайрлаарай бурхан минь. Бас бид нар бас бурхны өмнө гимшин үглэ. Бухан би өнгөрсөнд ийм ийм зүйл хийзэн Есүсээ би өнгөрсөнд ийм ийм зүйл үглэ үйлцсэн байна. Би бас ийм буруу зүйл хийжээ. Эсвэл магадгүй өнгөрсөн амьдралдаа би бурхан бол байдгүй маа гэд эсэргүүцэж явж ижээ. Би таныг дормжилж явж ижээ. Бурхан та уучлаач ээ. Тэ? Бас дараа нь бурхан минь намайг зөв замаар алхуулж өгөөч ээ гэж залбирсан ба тэ. Ян зэрийн буруу зүйл, муу зүйлээс та хамгаалж өгөөч ээ гэж хүсэв. Тэгээд эцэст нь харах юм бол бурхан танд алдарна байх болтугай. Энэ залбирлын минь хариулт ирснээр танд алдарна гэх тэ. Энэ бүх зүйл бий болсноор бурхан зөвхөн та алдарш болтугай. Би биш, би бадамнах биш. Бурхан та харин алдарш болтугай гэсэн залбир. Тэгэхээр мэдээж хүү хүн бүрийн залбир арга байдал байдаг ба. Харин Иесусийн заасан залбир бол чи чин сэтгэлээсээ зүр сэтгэлээ нээгээл, тэ нэг сайхан хүнтэй хууч хурж байгаа юм шиг зүр сэтгэлээ нээгээд бурхантай яриасаа, бурхантай нөхөрлөөсэй, тэ.
Тэгэхээр энэ нөгөө залбирлын одоо газар тий хаана яаж залбирх хэвстэй эсвэл хизээ тий хэрхэн яаж залбирх хэвстэй за яг хэрхэн залбирхын заагад өгчлөө хэр үн хизээ залбирх хэвстэй хаана залбирх хэвстэй
библ дээрээс харах юм бол манай итгэвч хүм 90 итгэвч хүмээс маш сайн мэддэг нэг жишээ байдаг тийм 1-р Салоник 5:17 тасалдгүй залбир гэж яддаг тийм тасалдгүй залбир. Тэгээ энийг бодохдоо маш олон хүмүүс оо баян ингээл тасалдгүй л ингээл амдаа
юм
залбираад авах хэрэгтэй юм шиг боддог. Харин Библийн өөр номодоос харах юм бол одоо жишээлбэл Колосай ном дээр Колосай 4:2 Ром гэд ном дээр харах юм бол өөрсдөө та нар залбирал зориулаа гэд Паул уриалсан байдаг
байхгүй.
Зориулах гэдэг үг их чухал. Тэр нь одоо яг үгийн үндэс одоо тэр грек хэл дээрх те үгийн үндэс юм уу тэр утгыг харах юм бол ингээд тогтмол гэсэн утга байдаг байхгүй.
Аа
зүгээр нэг ингээд нэг залбирал тэгэл болчоол. Тэгэл нэг гинт асуудал гарч ирлээ нэг залбирдаг биш те. Тогтмол ингээд байнга залбираа та нар сэргэг бай гэж те. Тийм учраас бид нар ингээд дасралтгүй залбирнаа гэдэг нь мэдээж ингээ байнга амдаа юм өгүүлж явах тухай ярьж байгаа биш. Би төрүүлсэн залбирал бурхантай нөхрөлөх. Тэгэхээр тэр нөхрөлллийг тогтмолоор бурхан хадгалаа гэсэн санаа хэмэж тээ. Хадгал. Бас өөр нэг чухал зүйл үүнийг үн туслах зүйл бол одоо юу гэдэг хүмүүс чимэг үцагч гэдэг юм уу? Одоо эсвэл орой болгон тодорхой цаг товлоод залбирч юм уу? Өглөө болгон тодорхой нэг цаг гаргаад хүмүүс залбирдаг. Тэгэхээр энэ үнд маш чухал бас тустай алхам. Тэгээд бид нар хайртай асуудын жишээгэрсэн дээр ярихад нөгөө нэг хайртай залуу найз охиндоо за би чамд тэгжээд нэг 5 минут цаг гарганаа гэжээд бусад үед нь тоохгүй тий. Ингээ алга болчих. Тэгвэл үнэхээр тэр залуу тэр юмхтэй таартай юу өгөөл болж таарч байгаа байхгүй. Тийм учраас ингээ байнгын зориулалтд гаргаж байнгын гэж залбирч тий бурхантай нөхөрлөх тэр нөхөрлөл бас маш чухал байдаг. Тийм учраас бид нар мэдээж итгэж хүм ахан дуустай зөвлөхөд та тогтмол цаг гаргаад яг тогтмол эзний өмнө бас бурхны өмнө залбирч бурхантай нөхөрлөж тэм цаг гаргавал мэдээж маш сайн гэж хэлэх юм байна.
Итгэдэггүй хүмүүс
та итгэгч болоорой. Тэгээд мэдээж бурхан бүхнийг сонсдог. Бурхан бүгдийг хардаг. Тийм ч учраас таны зүр сэтгэлийгцэндээ бурхан харж байгаа. Таны аливаа амьдрал дэх аливаа асуудлыгцэндээ бурхан харж байгаа. Бас бурхан таны амнаас тэр зүр сэтгэлээс гарах тэр нэг чин сэтгэлийн үгийг нэг дуслаач гэсэн тэр үг тийм үү? Эсвэл бол баярлаа гэсэн тэр үгийг Иесус бас сонсхийг хүсэж байгаа тийм.
Эсэдгүй үнчсэн ер нь залбирахад залбиралд нь хариулах боломжтой гэсэн үг.
Мэдээж бурхан бүгдийн бурхан. Тэгтээ Библиэлд бас хэлсэн байдаг тийм ээ. Та нар миний нэрээр гуугараа. Тэгвэл та нарт өгдөх болно. Миний нэрээр гуугараа. Тэгвэл тэр чинь биелэх болно гэж бас
хэлсэн. Ерсийн нэрээр
залбирах гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр миний төрөний хэлдэг тэр залбирал гэдэг нь итгэгч хүмүүст өгдсөн Бурхны Есүс Христ итгэгч хүмүүст өгдсөн Бурхны гайхалтай биелэг гэдэг чинь мэдрэг хэлээд байгаа байхгүй юу? Есүс Христээр дамжин Есүс Христийн нэрээр бид нар залбирахад Библ дээр бурхан өөрөө амласан та нарт өгдөг болно. Тэр харуултууд нь эцэндээ та нарт өгдөг болно гэсэн тэр амлалт тэр үг байгаа учраас Христ итгэж хүмүүс Есүсийн нэрээр залбирлаа гэж гуйдаг байна. Тэр мэдээж итгэвч бус одоо юудгийн Христ итгэвч биш хандуусын хавьд хэлэхэд мэдээж бурхан амьд учраас Есүс амьд учраас тавгийн залбиралтаар тавгийн бас чинь сэтгэлээс гарах тэр үгсийг мэдээж сонсдгоо.
Тэр нөгөө тасралтгүй залбир гэсэн чинь нөгөө гандан лам нар чинь юу гэсэн тасралтгүй л байнгын л нөгөө ойлгохгүй лэр залбирдэн шүү дээ.
Яг зөв.
Ном уншдаг тий. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө өөртөө их хэлээр ингээд залбирахаар нэг тийм сонин яг энэ залбирал яг мөн үү ч юм уу нэг тийм ихтгэл үншлэх төрөхгүй ч юм шиг тий. Тийм мэдрэмж төрөөд байдаг. Ер нь энэ залбирлын хэл гэж юм тустай байдгүй. Эсвэл зүгээр л бид нар таны төрүүч хэлж гисэн шиг зүгээр л нэг хинэгнтэй сайхан буулж хөөрж байгаа юм шиг тий хинэгэн сэтгэлээ ангаалгаж байгаа юм шиг ярихад яг энэ бурхан сонсох уу хариулах уу тий
тий дөрөвний тэр Матай номны 6 дугаар бүлэг дээр яг Есүс хэлсэн үг байгаа. Тэгээ тэр үгэн дээр үүсгэсэн бэхлээр залбирахтаа харийнхан шиг утгагүй хаос үгүй тавта. Энийг би хоёр анзаар ярьж болох юм
тий.
Нэхнийх нь болохоор ингээд ойлгохгүй үгнүүдээ ингээ байн гөрөөслүүлээ давтаад байна гэдэг чинь залбирал биш ээ гэдээ Иесус хэлж байгаа
байхгүй.
Утгагүй хаос үг. Хоёрт нь болохоор хүн ингээд хөвшил болох зам юм да. Монгол хэл дээр ч юм уу. Ялангуяа маань христчнийн дунд их байдаг те. Одоо юу гэдгийг нэг төрлийн үг хэллэг ч юм уу. Зүгээр л залбирх болгон тэр дандаа ингээд давтагдаад гардаг ч юм уу. Тэрийг Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр утгагүй ус үг давтсанараа чи залбирч байгаа гэсэн үг биш шүү л гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар ялангуяа монголчуудын нөө нэг буддийн шашин гэж гэдэг юм уу, тэр утгаараа лам нарын ингээд ном унших ч юм уу, тэр зүйлсийг сонсохдоо ингээд залбирлуул тиймэрхүү гэсэн нэг бас нэг буруу ойлголттой байдаг гэж болох юм тийм ээ. Тэгээд нэг өөрсдийнхөө хэл дээр яг өөрөө монголоор ингээд юу гэдгийг зурцдаглаас ингээд хинээнтэй бурхантай ингээд ярина гэхлээр нэг заримдаа нэг тусахгүй байх шиг байдаг тийм ээ. Гэтэл миний түрүүн хэлсэн залбирал гэдэг чинь өөрөө нөхөрлөл гэдэг үднээс ярих юм бол бид нар хинээнтэй нөхөрлөхдөө бид нар аавтайгаа ярихдаа, ээждэг ярихдаа зүгээр л чин сэтгэлээсээ л бүх зүйлээ ярьдаг шүү дээ. Бэрхшээлтэй асуудал байл тийм бүх зүйлээ л ярьдаг. Гомдчихвол гомдлол ярьдаг, баярлсан бол баярлснаа хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр миний хувьд бол залбирал гэдэг бол яг л тэр чин сэтгэлээс гарах тэр үгтэй, яг сэтгэлийн гүнээс л гарч байгаа, бурханд хандж байгаа тэр үгс. Тэгэхээр мэдээж залбирлын тухай ярих юм бол хэдэн олон цаг ярьж болно. Одоо харилээр залбирах ч гэдэм үү, одоо залбирлын биелэг авьяас талант ч гэдэм үү, ингээд маш олон зүйл ярьж болгоцсон дээ. Маш энгийнээр хэлэх юм бол залбирал бол таны зүрх сэтгэлээс бурхан дөрөгдөж байгаа тэр өчл шүү. Тэ. Тэр нь дандаа гуйлт байх хэсгүү. Нөхөрлөл гэдэг утгаас арах юм.
Хаанч хизээч залбирч болно гэж байна тийм. Заавал ганданд очиж залбирд их шүү. Заавал сүмж болгонд очиж залбирад авах шүү.
Тэгэхгүй яах вэ? Мэдээж байгаа газар та хизээч бурхан тандан залбирч болно. Тэгтээ тасалдгүй залбир гэдэг тэр нэг тууштай тэр залбир л. Тэр тогтмол тэр залбир гэдэг бас итгэгчүүний амьдралд бол маш чухал шүү гэдэг бас хэлээ тийм ээ. Тэгээ би нэг ишлэл уншаад уншил та. Нэг хэсгийг ярил л да. Одоо жишээлх юм бол Эфес номын 6 дугаар бүлэг дээр Библийн шинэ гэрээ номны тийм ээ. Эфес 6 дугаар бүлэг дээр Бурхны бүрэн зэвсгийг хуйгдуулга гээл тийм ээ. Итгэгч хүмүүс маань мэдж байгаах Эфес номын 6 дугаар бүлгийн нэгэд харах юм бол Бурхны бүрэн өвч зэвсгийг та нар өмсөөрэй. Тэгээд та нар сүнслэг дайнд орж байгаа шүү. Тэгээд яг түн тэр ишлэл анаахан болохоор яг тэр хэсгийг л их онцлоод байдаг байхгүй. Тэгээд л ингээл би бүсээ бүсэлдсэн гутламс заа тэгээд хуйгдуулга үүсгэсэн сэлмэй барьцсан. Одоо би билэн гэж. Тэгтэл яг энэний дараа өөрөөр хэлбэл 6 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр та нар хойд бол бүх юм өмссөн бол тий. Үүний дараа хийх зүйл чи юу гэхээр сүнс дотор цаг үргэлж аливаа залбирал багуултараа залбир гэдэг байна. Тий. Үүний тулд хамаг ариун хүмүүсийн төлөх бүхий зөвхөлдгөө орлог гуйлтараа сэргэг бай. Чи ичнээн сүрхийн мундаг хувцас өмсөд одоо хойд дулга өмсөд сэлмэ бариад тултахад бэлэн болсон ч гэсэн тэрний дараа чиний заавал хийх ёстой зүйл бол залбир.
Залбир.
Тэгэхээр залбирал бол христэгч хүмүүсийн амьдрал тийм чухал байр суурийг эзэлнэ гэж.
Зай баярлаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь дуусч байна. Тэгэхээр богино хугацаанд маш одоо чухал олон зүйлийн талаар бас сайхан ярилцлаа гэж бодож байна.
Тэгэхээр
ерхэм нэвтрүүлгийн маань сонсож байгаа баримтрал нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчдоо хэлэхэд танд яг одоо залбирлын талаар тий хэрэгцээ шаардлага байгаа бол эсвэл энэ залбирал хизээ нэгэн цаг залбирсан залбирлын хадлаар бас ямар нэгэн байдлаар гуйлт хариултаа авч исэн бол тэр талаараа бас бидэнтэй хуваалцараа. Манай 8889045 гэсэн мессежний утсаар бидэнд бас ирүүлээрэй. Хэрвээ энэ талаар бас асууж тодруулах зүйл байх юм бол бас та энэ утас руу бас мессежээ ирүүлж болно гэж хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгээр гоо тэгвэл өгөгдөн гэсэн сэдвээр эзний цог жоглонч болгоны пастор Ариун Мчээс нийгэмлэгийн Библийн стандарт Монгол төслийн орчуулагч Цэнд Аюуш оролцож нэвтрүүлгээ хөрглээ. Ингээд танд баярлалаа.
За уурсан явдалд маш их баярлалаа. Тэгээд итгэж ханд ус болоод энэ хөтөлбөрийг сонсч байгаа бүх хүнд бүхнийг бас бурхнаар бурхны нэрээр тийм ээ эзэн Есүс Христийн нэрээр бас ёрөөж байна. Тэгээд та бүхний эзэн бурханд хандсан тэр чин сэтгэлийн залбирал гуйлт бүр эзэнтэй байдаг шүү. Сонсдог эзэнтэй байдаг шүү. Бас үргэлж хариултаа байдаг шүү. Тэгээд өнөөдөр магадгүй та бүхний амьдралд янз бүрийн залбирлын тийм ээ хүнд бэрхшээлтэй ямар ч үе байсан та чин сэтгэлээс эзэн тандараа. Бурхан тандараа. Гэж хэлье.
За дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа баяр та.
бүхэн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.